Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju za Crnu Goru. Ovaj petak, 20. jul, u naslovima dana. Američki predsjednik Donald Trump pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina da posjeti Ameriku. Sastanak šefova diplomatije tri jadranske zemlje u Budvi. Waterpolo reprezentacija Crne Gore sa Španijom za direktan plasman u četvrtfinale evropskog prvenstva. I sadržaj emisije inicijativa vladajuće demokratske partije socijalista o izmjenama zakona o eksproprijaciji pokrenula je lavinu negativnih reakcija u Crnoj Gori, jer bi tim aktom državi bilo omogućeno da po hitnom postupku oduzima privatnu imovinu i upiše je u sopstveni posjed. Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović.
I sami predlagači nisu svjesni ili jesu svjesni da će, ukoliko ovaj predlog prođe u parlamentu, i njihova imovina kao imovina svakog građana Crne Gore od tada biti nesigurna i jednostavno će država biti u prilici da tu imovinu oduzme bez ikakvih sudskih procedura i sa suspenzijom ustava. Vodi se potpuna pravna nesigurnost.
U posljednje vrijeme u Crnoj Gori je aktualizovano pitanje naplaćuju li banke zakonito od građana obradu kredita, pa stav Vrhovnog suda čekaju i bankari i građani. Šta kaže pravni zastupnik Centra za zaštitu potrošača, advokat Dragomir Ćelas?
Problem je u tome što banke obradu kredita naplaćuju dva puta. Formiranje efektivne kamatne stope je nju čini nominalna kamatna stopa, troškovi rizika i troškovi obrade kredita. A onda u ugovoru o kreditu se određuje procenat za obradu kredita.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka ambasadorka u Podgorici Margaret Nuehara završila je svoju diplomatsku misiju u Crnoj Gori. Objavljeno je na Twitter nalogu ambasade SAD-a u Crnoj Gori. Ovim povodom Nuehara su u oproštajnu posjetu primili predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković, predsjednik parlamenta Ivan Brajović i ministri vanjskih poslova i odbrane Predrag Bošković i Srđan Darmanović. Ona je tokom susreta s premijerom Markovićem saopštila da joj je ambasadorska dužnost u Crnoj Gori bila najveća čast u 35 godina dugoj diplomatskoj karijeri, dok je tokom razgovora s Boškovićem istakla da su Sjedinjene Američke Države ponosne što je Crna Gora članica NATO alijanse. U Višem sudu u Podgorici za danas je završeno suđenje za pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora. Prikazani su videosnimci urađeni u Podgorici 13. i 15. oktobra 2016. godine, kao i fotografije snimljene po odluci o mjerama tajnog nadzora. Prethodno su preslušani telefonski razgovori Saše Sinđelića, koji je između ostalog rekao da bi upad u parlament trebalo da se obavi najvjerovatnije oko 23 sata, kao i da je uzeo helikopter za izviđanje. Suđenje se nastavlja u ponedjeljak. Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić vratio je na dopunu optužnicu protiv 16 osoba osumnjičenih u slučaju Primorka. Optužni akt vraćen je kako bi se u svojstvu svjedoka saslušao bivši premijer Igor Lukšić, koji je potpisao spornu garanciju preko koje je država prema sumnjama specijalnog tužilaštva oštećena za 20 miliona eura, piše Dan na osnovu, kako se navodi, pouzdanih saznanja. On je preksinoć pozvan na saslušanje u svojstvu svjedoka, međutim, Lukšić, iako se pojavio u tužilaštvu, saslušanje je odgođeno za početak sljedeće sedmice, kada se steknu uslovi za to. Optužnicom u ovom slučaju bila je već napisana i predata glavnom specijalnom tužiocu, koji je, kako se navodi, uočio određene nedostatke i vratio je na dopunu. Petina stranih preduzeća u Crnoj Gori u vlasništvu je ruskih državljana, a sve je više investitora iz Ukrajine i Turske, pokazuju podaci Mondstata. Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori 2017. pokazuje da nakon Rusa najviše preduzeća čiji su vlasnici porijeklom iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Međutim, statistika Državnog zavoda kaže i da je broj ruskih investitora značajno opao u odnosu na 2014. kada je njihovo učešće među stranim firmama bilo 38,1%.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavi izjavio je da je Kosovo suočeno sa jedinstvenim trenutkom u istoriji kada je u pitanju odlučivanje o tome kako će izgledati budućnost Kosova i kosovske djece. U intervju za kosovsku televiziju Delavi je istakao da je Kosovu potrebna šira diskusija političkih partija oko briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom i da nije dovoljno da su u te konsultacije uključene samo vladajuće stranke. On je istakao da trenutno postoji energija za postizanje sporazuma kako u Prištini i u Beogradu, tako i u Briselu i u Vašingtonu. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ruskog kolegu Vladimira Putina da posjeti Sjedinjene Države ove jeseni, izjavila je Trumpova sekretarka za štampu Sara Sanders. Ona je dodala da su pregovori u tom smislu već počeli, a ruski ambasador u Sjedinjenim Državama Anatoli Antonov je izjavio danas da je Moskva spremna na razgovore o mogućoj posjeti ruskog predsjednika Vladimira Putina Vašingtonu poslije poziva predsjednika Donalda Trumpa. Antonov je kazao da je Rusija uvijek bila otvorena za takve prijedloge. Predsjednik libijske vlade nacionalnog jedinstva Faez al-Sarraj kategorično je danas odbio evropski prijedlog da u Libiji budu otvoreni prihvatni centri za migrante koji žele da odu u Evropsku uniju. Apsolutno se protivimo činjenici da Evropa hoće zvanično kod nas da smjesti migrante koje sama ne želi da vidi u Evropskoj uniji, kazao je Sarraj u izjavi njemačkom listu Bild. Libijski premijer je izjavio i da njegova zemlja također ne želi dogovore sa Evropskom unijom o tom pitanju u zamjenu za novac. Oko 13.000 sirijskih izbjeglica u susjednim zemljama vratilo se u domovinu u prvoj polovini ove godine, zajedno sa 750.000 interno raseljenih lica, saopštio je UNHCR. UNHCR je apelovao na sve strane u Siriji da osiguraju bezbjedan prolaz za 140.000 civila koji su raseljeni zbog sukoba na jugozapadu zemlje kako bi mogli da dobiju pomoć i sklonište. Sud u Južnoj Koreji je izrekao danas kaznu od 8 godina zatvora bivšoj predsjednici te države Park Geun-hye nakon što ju je proglasio krivom za nanošenje štete državnim fondovima i miješanje u parlamentarne izbore 2016. Centralni okružni sud u Seulu zaključio je da je Parkova, koja je već dobila kaznu od 24 godine zatvora povodom odvojene optužnice za korupciju, u saradnji sa svojim bivšim pomoćnicima nanijela štetu državnim fondovima od preko 26 miliona dolara. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće danas sa Španijom utakmicu trećeg kola B grupe Evropskog prvenstva u Barceloni, a pobjednik ovog duela izborit će direktan plasman u četvrtfinale.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bijela kuća je objavila da je predsjednik Donald Trump dao uputstva da se pozove ruski predsjednik Vladimir Putin da posjeti Vašington na jesen. To je ponovo izazvalo nedoumice, ali i nastavak kritika u javnosti nakon samita u Helsinkiju. Više Mirjana Rakela.
Predsjednik Trump je zatražio od savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona da pozove predsjednika Putina u posjet, napisala je glasnogovornica Bijele kuće Sara Sanders sinoć na Twitteru. Dodala je da se predsjednik u Helsinku složio i da se nastavi dijalog između sigurnosnih službi dviju zemalja. Najava Bijele kuće o mogućem posjetu Putina Sjedinjenim Državama iznenadila je i direktora Nacionalne obavještajne agencije Dana Coatesa, koji je sudjelovao na sigurnosnom forumu u Aspenu. Ovako je tekao razgovor novinarke i Coatesa.
Imamo novu vijest. Bijela kuća je objavila na Twitteru da Vladimir Putin dolazi u Bijelu kuću na jesen.
Možete li to ponoviti?
Vladimir Putin dolazi...
Da li sam dobro čuo, da li sam?
Da.
Okej.
Okay.
That's going to be special.
Okay, to će biti nešto posebno.
Inače, malo je detalja o sastanku Trumpa i Putina licem u lice kojem su prisustvovali samo prevodioci. Ne znam što se dogodilo na tom sastanku, priznao je ranije u Aspenu Dan Coats. Istaknuti kongresmeni i senatori iz obje stranke kritiziraju predsjednika Trumpa posebno zbog toga što nema zapisa o tome što su dvojica predsjednika razgovarali. Na Twitteru američki predsjednik je bio posebno oštar prema medijima koji prema njegovoj tvrdnji žele sukob sa Moskvom koji bi mogao voditi i ratu. No Trumpove pritužbe idu i na račun Evropske komisije nakon što je Brisel objavio da će Google kazniti sa više od 4 milijarde eura zbog kršenja pravila o tržišnom natjecanju. Oštri komentari američkog predsjednika dolaze u oči posjeta Jean-Claude Junckera, predsjednika Evropske komisije Washingtonu 25. jula, kada bi se trebalo razgovarati o unapređenju transatlantske trgovine, sigurnosnoj politici, borbi protiv terorizma, energetskoj sigurnosti i ekonomskom rastu.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori zatražila je legalizaciju objekta u porti manastira Dajbabe, koji je proteklih dana izazvao veliku pažnju javnosti. Po mišljenju pojedinih institucija i stručnjaka, pomoćni objekat u klasičnom ruskom stilu izgrađen je bez dozvole i ugrožava kulturno dobro manastira iz 19. vijeka. Šta će se dogoditi ukoliko taj vjerski objekat bude legalizovan, a šta ako nadležni ne budu dali zeleno svjetlo? Pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Ono što je prije nekoliko dana nagovijestila Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve je i učinila. Naime, Radiju Slobodna Evropa je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma potvrđeno da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u roku, dakle do 15. jula ove godine, predala zahtjev za legalizaciju pomoćnog vjerskog objekta u porti manastira Dajbabe. Taj objekat izgrađen je u klasičnom ruskom stilu i bespravno, a izgledom odudara od onoga što je tradicionalna arhitektura crnogorskih sakralnih objekata, smatraju upravi za zaštitu kulturnih dobara. Sada je na potezu Ministarstvo održivog razvoja i turizma koje treba da kroz zakonom predviđenu proceduru utvrdi da li je taj objekat moguće legalizovati ili ne. Upravo u vezi sa ta dva scenarija smo pokušali da dobijemo odgovore u ministarstvu, ali do početka emisije nije se odgovorili na naš upit. Upravi za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore smatraju da sporni vjerski objekat ne bi trebalo da bude legalizovan. Direktor uprave Božidar Božović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ja smatram da ne može da bude legalizovan, odnosno da ne treba da bude legalizovan. Zato što zadire u integritet kulturnog dobra koje je od izuzetnog značaja, znači manastir Dajbabe suvišno je pričati od kojeg je značaja i da ništa, ma baš ništa ne smije da se desi u porti toga manastira. A pogotovo to što se desilo nema dodirne tačke ni vizuelno ni urbanistički sa postojećom pećinskom arhitekturom Dajbabskog manastira.
Podgorički advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi razloge zašto pomoćni vjerski objekat sagrađen u porti manastira Dajbabe ne bi mogao da bude legalizovan.
Ako je rečeno da svi oni koji su sagradili nešto bez dozvole imaju mogućnost da to legalizuju na jedan način, što to ne bi se važilo za vjerske objekte, bilo koje, znači pričamo o načelu, zakon ne poznaje diskriminaciju u pogledu toga ko je, shvatate? I to se odnosi na bilo koga ko potpada pod udar zakona, u smislu da je bez dozvole nešto sagradio.
Osim mogućnosti da sporni vjerski objekat dobije dozvolu, postoji opcija da država odbije zahtjev za legalizaciju. Advokata Šoća pitamo šta bi se u tom slučaju dogodilo.
Onda bi moralo da se naloži rušenje. Ali pitanje ovdje postavlja se, čemu mogućnost legalizacije ako postoji mogućnost da vi odbijete? Do duše, dopušta, moguće je da je neko recimo napravio neki objekat koji se nalazi na trasi nekog autoputa, pretpostavimo, i ovaj kaže izvini, ne možemo da ti legalizujemo jer u perspektivi tuda treba da prođe to i to. I u tom slučaju bi se odbilo to, ali bi onda morali da plate itd. itd. Međutim, u konkretnom slučaju ne vidim razlog za odbijanje.
Ruski stil gradnje u Dajbabama donekle i ne čudi ako se uzme u obzir da je iguman manastira Rus Danilo Išmatov, a zvanični website manastira na ruskom jeziku. Iz crkve Radio Slobodna Evropa saopšteno da arhitektonski stil novog objekta, čija je gradnja počela još 1993. godine, nema nikakve veze s nacionalnom pripadnošću igumana. Na ekspert za zaštitu kulturnih dobara Aleksandar Čilikov za Radio Slobodna Evropa kaže da arhitektura pomoćnog vjerskog objekta vidno estetski odudara od arhitekture starog manastira sagrađenog još u 19. vijeku.
Ta građevina je, koliko sam ja vidio na fotografijama, rađena u tradicionalnom ruskom stilu, čiji je recimo reprezent ona crkva Vasilija Blaženoga na Crvenom trgu u Moskvi. Znači, apsolutno takvoj građevini tamo nije mjesto.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Lavinu negativnih reakcija u Crnoj Gori je izazvala inicijativa vladajuće Demokratske partije socijalista o izmjenama zakona o eksproprijaciji, nakon što slična inicijativa vlade prije 3 godine nije uspjela. Ali ovoga puta i to bez javne rasprave. Ako taj prijedlog izglasa parlamentarna većina, državi će biti omogućeno da po hitnom postupku oduzima privatnu imovinu i upiše u sopstveni posjed, bez obzira da li se vlasnik žalio sudu na procijenjenu vrijednost. I dok bi za DPS to bilo ubrzanje postupka eksproprijacije u javnom interesu, za opoziciju bi značilo kršenje ustava i hajdučiju države, koja udara na ono što je najsvetije, a to je privatna svojina. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
5 poslanika vladajuće DPS predalo je u skupštinsku proceduru izmjene i dopune zakona o eksproprijaciji, a koje bi se na dnevnom redu plenuma mogle naći već sljedeće sedmice. Prema tom prijedlogu, ako država odluči da je to u javnom interesu, može da ekspropriše privatnu imovinu, isplaćujući vlasniku onu sumu za koju je vladina komisija odlučila da je pravična. Jedan od potpisnika inicijative za to, poslanik DPS-a Predrag Sekulić, objašnjava za Radio Slobodna Evropa kako im je jedini cilj ubrzanje procedura u cilju zaštite javnog interesa.
Do sad se dešava u praksi da ti postupci traju po 3 do 4 godine i na taj način se potpuno obesmišljava svrha i smisla eksproprijacije. Naravno, netačna je tvrdnja da bilo ko kome želi da uzme imovinu bez pravične nadoknade. Znači, moramo da znamo da prije svega treba da bude utvrđen javni interes, a nakon toga dolazi do rešenja eksproprijacije, odnosno utvrđivanja vrijednosti za eksproprijaciju. I tu vrijednost radi komisija u kojoj su najmanje 3 člana sudski vještaci iz te struke. Čini mi se da to dovoljno govori o dobrim namjerama predlagača. Znači, ni na koji način se nikome ne oduzima pravo da vrijednost svoje imovine brani na sud.
Međutim, to što država nečiju privatnu svojinu prebacuje u sopstveno vlasništvo, bez obzira da li se titular žalio sudu da mu je imovina nepravično procijenjena, za nezavisnog poslanika i dugogodišnjeg šefa Skupštinskog odbora za ekonomiju Sašu Damjanovića, bila bi to državna hajdučija koja bi unila nesigurnost u pravni sistem Crne Gore.
I sami predlagači nisu svjesni ili jesu svjesni da će, ukoliko ovaj predlog prođe u parlamentu, i njihova imovina kao imovina svakog građana Crne Gore od tada biti nesigurna i jednostavno će država biti u prilici da tu imovinu oduzme bez ikakvih sudskih procedura i sa suspenzijom člana 58 Ustava koji jamči pravo svojine imovine. Uvodi se potpuna pravna nesigurnost.
Za Damjanovića je simptomatično da, za razliku od pokušaja izmjene zakona o eksproprijaciji iz 2015. ovoga puta iza takvog prijedloga formalno ne stoji vlada, niti se tim povodom organizuje javna rasprava. Ponovo Predrag Sekulić.
Što se tiče same javne rasprave, ona nije obavezna, znači po zakonu nije obavezna, naravno ne bismo to isključili ni u kom dijelu. U ostalom, apsolutno sve se događa pred licem javnosti, Skupština se javno prenosi, da ne govorimo o tome da na sajtu Skupštine imate sve predloge zakona. Znači, nama kao predlagačima je stvarno interes da dobijemo dobre sugestije i predloge i od onih koji imaju drugačije viđenje ovog procesa odnosno nas.
A oni koji drugačije vide taj proces pak tvrde kako je, za razliku od 2015. kada je vlada pod pritiskom domaće, ali i međunarodne javnosti, odustala od izmjena zakona o eksproprijaciji, svjesna da im zbog protivljenja tadašnjeg SDP-a to neće proći u parlamentu, situacija sada potpuno drugačija. Saša Damjanović.
i sada se pokušava ono što se nije uspjelo prije 3 godine kada je taj predlog već bio u proceduri i kada je i tada ministar financija, čini mi se gospodin Žugić, uvidio da je to mnogo za naš pravni sistem, odnosno za rušenje pravnog sistema i povukao predlog. Sada se ide ponovo i pokušava u ovakvoj poslovnoj konstelaciji sa ovakvom poslutničkom parlamentarnom većinom koja je sada samo proceduralni servis da se uvede nešto protiv čega su bili i oko čega su pominjali i predstavnici Europske komisije i ostalih relevantnih institucija. Dakle, pokušaj još jedne suspenzije Ustava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević najavio je da će dostaviti specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću dokumentaciju koja sadrži, kako je rekao, tajne ugovore o kreditiranju Montenegro Airlinesa, koje aviokompanija nije vratila, a banka se naplatila od aerodroma Crne Gore. Rasprava o stanju u nacionalnoj aviokompaniji je vođena sa ministrom saobraćaja Osmanom Nurkovićem, koji je u skupštinskoj raspravi odgovarao na pitanja poslanika. Sjednicu prati i izvještava Srđan Janković.
Sa koliko je novca vlada Crne Gore finansirala nacionalnu aviokompaniju Montenegro Airlines kroz otplatu dugova ili direktnu pomoć i koliki su dugovi aerodroma Crne Gore, bilo je pitanje poslanika Socijaldemokratske partije Raška Konjevića upućeno ministru saobraćaja Osmanu Nurkoviću u okviru poslaničkih pitanja. Konjević je naveo da posjeduje tajni ugovor između Hipotekarne banke i Montenegro Airlinesa, kojim se pozajmicom od 2,3 miliona eura održava likvidnost aviokompanije. Konjević je ocijenio spornim što je garancija za vraćanje kredita bio depozit druge državne kompanije aerodroma Crne Gore.
Rok otplate kredita je 7 mjeseci, a krajnji rok otplate je 1.5. Pa vas molim da mi najprije odgovorite da li je kompanija Montenegro Airlines vratila ova 2,3 miliona eura, a da ste kao garanciju za taj kredit obezbijedili ugovor oročenom novčanom depozitu sa posebnom namjenom zaključen sa aerodromima Crne Gore. Da vam bude lakše, evo vam i taj drugi ugovor, koji je također taj. A Montenegro Airlines nije vratio ovaj kredit. Gospodine Nurkoviću, poslovna banka se naplatila od depozita kompanije aerodromi Crne Gore.
Ministar Osman Nurković je saopštio da od kada je on preuzeo Ministarstvo saobraćaja, dug nacionalne aviokompanije prema aerodromima iznosi 17 miliona eura, prema kontroli letenja dug je 8 miliona, ino dobavljačima skoro 2 miliona eura, a prema poreskoj upravi 18 miliona eura. Ministar Nurković je ocijenio da je situacija u Montenegro Airlinesu ozbiljna, ali i naglasio da su dugovi nastali ranije, u vrijeme kada su Konjevićeve bivše kolege bile na čelu Ministarstva saobraćaja.
Naravno da je situacija u Montenegro Airlinesu u finansijskom smislu složena i da se mi kao odgovorna vlada, odnosno odgovorno resorno ministarstvo krajnje, senzibilno odnosimo prema ovoj kompaniji. Naime, ovdje je vođena diskusija o poreskom dugu Montenegro Airlines i za to je često puta mene pominjao gospodin Konjević, a pri tome je pomenuo dug iz 2009. godine, ali on najmjerno izostavlja period od 7 godina kada su njegovi partijski drugovi bili članovi odbora direktora u ovom preduzeću, kada su za taj angažman dobijali debele apanaže.
Poslanik Konjević je ministrov odgovor ocijenio nepotpunim i najavio da će pribavljene materijale koje je vlada proglasila tajnim dostaviti specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. Konjević je usto ponudio ministru Nurkoviću da zajedno podnesu prijave protiv bivših ministara saobraćaja.
Imam i taj materijal, gospodine Nurkoviću. A znate kome ću da ga dostavim, gospodine Nurkoviću? Gospodinu Katniću, gospodine Nurkoviću. Ja ću da radim ono što ne radite vi. To ću ja da radim. Pa ćete vi da objasnite. Još posebno kad mi dostavite da vidimo koga ste sve i na koji način zapošljavali ovih godinu i pol dana. Nudim vam, bez obzira što imamo razliku u mišljenju, zajedno da napišemo krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra Brajovića i bivšeg ministra Lompara. Izvolite, prikupite dokumentaciju, ako vam treba pomoć, ja ću vam pomoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je sud presudio u prilog jedne građanke Rožaje da je banka koju je tužila dužna da joj vrati naknadu za obradu kredita i to sa kamatama, Ovo je pitanje nakon regiona dobilo na značaju i u Crnoj Gori. Udruženje banaka Crne Gore se ne miri sa ovakvom presudom i traži stav Vrhovnog suda. Priču ima Esad Krcić.
Naše obraćanje Vrhovnom sudu i ostalim relevantnim institucijama za cilj nema vršenje pritiska, nego prije svega želimo da skrenemo pažnju na ovu problematiku i predočimo činjenice na iskustva u regionu, ali i da ukažemo na direktive Evropske unije, rekao je za naš radio generalni sekretar Udruženja banaka Crne Gore, Bratislav Pejaković.
Pogrešno je mišljenje ljudi koji misle da kamatna stopa predstavlja dobit banke. Ne, iz te kamatne stope koja predstavlja spred između cijene novca i plasmana odrođenog novca, iz tih sredstava treba da se pokrivaju kako operativni troškovi banke, tako i regulatorni troškovi banke, tu su vam i troškovi prema zaposlenima, troškovi zakupa, troškovi poslovanja, troškovi softverskih usluga, outsourcinga i svega. Spred je taj koji između plaćanja troška novca i plasmana, ono što banka uzima i odakle nadoknađuje troškove. U svemu tome, najveći dio odnosi se na rizik. S obzirom da je Balkan tako ocijenjen od strane međunarodne OECD grupacije, stepen rizika je tako određen kod nas, tako da su i malo veće kamatne stope, iako je kod nas euro kao zvanična valuta.
Pravni zastupnik Centra za zaštitu potrošača, advokat Dragomir Ćalasan, smatra da je zahtjev Udruženja banaka upućen Vrhovnom sudu prepun kontradiktornosti. Oni se pozivaju na presude iz država okruženja, između ostalih presudu Vrhovnog suda Srbije. Međutim, ta presuda ne govori u prilog njima i njihovom stavu da banke imaju pravo da pri sklapanju ugovora naplaćuju procenat na ime obrade kredita, kaže Ćalasan, koji podsjeća da je visina naknade između 1 i 2% od vrijednosti kredita, što u slučaju velikih kredita od više stotina hiljada eura dostiže nerazumne visine.
Vrhovni sud Srbije je zauzeo sasvim drugačiji stav. On je nesporno da je rekao da banke imaju pravo na naplatu troškova. Međutim, ti troškovi moraju da budu opravdani, dakle oni troškovi koje stvarno banka ima, a ne oni koji su fiktivni i tako se naplaćuju od strane klijenata. Klijenti imaju troškove koje plaćaju sami, slično osiguranje, mjenica, plaćanje ovjere hipoteke, to su troškovi. Ako ih banka plaća, onda ima pravo da je nadoknadi. Međutim, banka ih ne plaća. Banka naplaćuje neku imaginarnu sumu obrade kredita. Problem je u tome što banke obradu kredita naplaćuju dva puta. Formiranje efektivne kamatne stope je nju čini nominalna kamatna stopa, troškovi rizika i troškovi obrade kredita. A onda u ugovoru o kreditu se određuje procenat za obradu kredita. Dakle, dva puta se naplaćuje obrada kredita.
Pitanje zakonitosti bankarske naplate za obradu kredita u Crnoj Gori se naglo aktualizovalo polovinom juna kada je objavljena presuda u korist Mevlide Dautović iz Rožaja, po kojoj je Erste banka dužna da vrati naknadu za obradu kredita sa kamatom. Međutim, bankarski ombudsman Halil Kalač smatra da, kada naplaćuju procenat na ime obrade kredita, banke ne čine ništa nezakonito.
Ovaj trošak nije sadržan i u nominalnoj kamatnoj stopi i posle u efektivnoj, nego je samo sadržano u efektivnoj kamatnoj stopi eksplicitno kao ta vrsta troška. I ona nije zakonom nametnuta kao obaveza, ona zakonom je data dozvoljenost ugovaranja. Ako se nađe ugovor, onda je ona obavezna, ne mora se naći ugovor, jer mnoge banke i ne uzimaju na neke bankarske proizvode tu vrstu troška. Tako da je to stvar slobode tržišta, ponude, tražnje, dogovaranje i ugovaranje. Ono što se nađe ugovor, to onda postaje obaveza eksplicitna koju klijent mora da izvrši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.